Вы слухаете радио «Свобода».
Сегодня аўторак, 30 красавіка. Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце гісторыі.
Альманах сучаснай беларускай культуры «Партизан» при падтрымцы грамадска-культурніцкай кампаніі «Будзьма беларусамі» і галерэі сучаснага мастацтва «Унескладовая» адзначае сваё дзесяцігоддзе. У афіцыйнай частцы вечарыны возьмуць удзел заснавальнік альманаху і нязменны ягоны рэдактар Артур Клінаў, філёзафы Валянціна Кудовіч і Вольга Шпарага, пісьменнік і мастак Адам Глобус. Пасля з невялікім імправізаваным акустычным канцэртам выступіць Лявон Вольскі. Галерэя сучаснага мастацтва, пачатак о 19 гадзіне.
У Віцебску адбудзецца вечар паэзіі і музыкі ў Бітлз-клубе пад дашак на вуліцы Кастрычніцкай, 12. У праграме музыка ад Паліны Рэспублікі, Рэха і Каотік Оркестра. А таксама паэзія ад Андрэя Хадановіча, пачатак о 20.30.
Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбуры мае абвясціць рашэнне адносна скаргі экс-прэм'ера ўкраіны Юліі Цімашэнкі на незаконнасць арышту і іншае парушэнне правоў чалавека ў ходзе расследавання і судовых слуханняў яе газавай справы. 11 кастрычніка 2011 году Цімашэнка была прысуджаная да 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне паўнамоцтваў падчас падпісання газавых кантрактаў з Расіяй ў 2009. Яна адбывае пакаранне ў папраўчай калоніі ў Харкаве.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1881 нарадзіўся беларускі паэт Янка Журба.
У 1883 нарадзіўся чэшскі пісьменнік Яраслаў Гашак, аўтар прыгодаў славутага салдата Швейка.
У 1945, калі пачаўся штурм Рэйхстагу, пакончыў жыццё самагубствам Адольф Гітлер.
У 2011 памёр аргентынскі пісьменнік Эрнеста Сабата.
Цитата на памяць.
Няма нічога больш памылковага, чым патрабаваць ад літаратуры, каб яна была сведчаннем аб сацыяльным або палітычным жыцці. Вялікія творы проста ёсць, і ніякія іншыя прыметнікі ім не патрэбныя. Калі мастак сыходзіць у глыбіню рэчаў, ён непазбежна выдае сведчанне аб сабе, аб свеце, у якім жыве, ды аб чалавечай долі свайго сучасніка. Эрнеста Сабата.
Паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары.